Зарипіть синих зорок у небе жарства. Зарипіть синих зорок у небе жарства. Гэта вечность ідзе млечным шляхам. И хоть кружится от вышыні голова, ды няма месца суму и страху. Нібы матчыны руки знаёмым цяплом, па шчаце гладзяць спелыя травы, ахінае вей ветрык празрыстым крылом, шэпча родныя словы ласкава. Трэба верыць сабе, слухаць сэрцам зямлю, спасцігаць дабраты таямніцы, лёс аб шчасці інакшым даўно не малю. Тут яго зачарпну я з крыніцы. Покуль век нітку часу маўкліва прадзе, абрываць не збіраецца ў скрусе, и смеется, и плачется, так, як нигде, у долонях моей Беларуси.